halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Isla markaantaasina aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee heerka FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal idaacaddiinba. Waa 4-3 bisha agoosto sanadka 2016. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Jamaal Axmed Cismaan.
walaal gaar ahaan magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ay ku dhibban tahay dhinaca deegaanka ay guryaha Soomaalidu ay degan tahay, waa la socotaa Soomaalida muslimiin ah oo inay riba guryaha ay ku deynsadaan ma rabaan. Sidaa darteed in laga keeni karo Soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka Soomaalidu ay iibsadaan.
codkaasi waa agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore oo isaga iyo wafdi ballaaran oo ka socda rugta ganacsiga oo Mareykanka u jooga howlo quseeya ganacsiga. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a Keith Ellison oo laga soo doortay gobolka Minnesota kana tirsan Kongareeska waddankan Mareykanka oo sheegay in haddii Donald Trump loo doorto madaxweynaha dalkan Mareykanka ay kaga dhigan tahay Mareykanka xaalad xun inuu galayo. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
Mareykanka oo dalal Afrikada koonfureed ka mid ah u tababaraya ciidamo ka qayb qaadanaya howlgallada nabad ilaalinta iyo gargaarka masiibooyinka dabiiciga ah.
fayraska ay kanaacada sido ee Zika oo ku sii fidaya qaaraddan Mareykanka.
qodobadaas iyo xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Shirmarke ayaa shalay safaradda UK Muqdisho kulan kula qaatay wasiirka arrimaha Afrika ee UK u qaabilsan Tobias Elwood, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Soomaaliya iyo Ingiriiska, arrimaha amniga, xasilinta iyo doorashooyinka waddanka ka dhici doona ee la qorsheeyey inay dhacaan sanadkan. war-saxaafadda laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare Shirmarke warbixin ka siiyey xaaladda dalka uu marayo wasiirka arrimaha Afrika ee UK, wuxuuna sidoo kale uga mahadceliyey muhiimadda UK ay siinayso dib u dhiska Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in qorshaha dowladdu ay ka mid tahay dib u heshiisiinta amniga iyo sidoo kale sidii waddanka xasilooni lagu soo dabaali lahaa, iyadoo sidoo kalena wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan UK Tobias Elwood uu ku bogaadiyey dadaalka ay xukuumadda Shirmarke ugu jirto xasilinta dalka Soomaaliya.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay ka niyad jabsan yihiin eedeynta uu hogaamiyaha Turkiga ee bishii hore ka badbaaday afgembiga u soo jeejay waddamada reer galbeedka oo uu ku sheegay inay taageersan yihiin argagixisada, islamarkaasna ay garab taagan yihiin kooxdii afgembiga isku dayday. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa sheegay inuu madaxweyne Erdogan u madax bannaan yahay fikirkiisa, aragtidiisa iyo caradiisana uu u soo gudbiyo sida uu asaga ula muuqato. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa khudbad uu telefishinka ka soo jeediyey talaadadii ku sheegay in inqilaabkii dhicisoobay ay fuliyeen xubno Turkiyiin ah, balse dibadda laga soo diyaarshay ayna soo diyaarsheen waddamo uu Turkigu ku xisaabinayay inay saaxiibo yihiin oo iyagu argagixisada iyo afgembigaba taageeray. fadxullah Gulen oo ah 75 jir, iskiisna isaga masaafuriyay dalka Turkiga muddo 12 sannadood ku dhow, ayaa gaashaanka u dururay eedeymaha dowladda Turkiga ee ku eedeynayso in uu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay.
Donald Trump sharaxa madaxtinimo xisbiga Jamhuuriga ayaa talaadadii Twitterkiisa ku soo qoray in Barack Obama uu noqon doono madaxweynihii ugu xumaa ee abid taariikhda waddanka Mareykanka. hadalkaas oo sida muuqatay daba socday waxyaruun kadib markii madaxweyne Barack Obama uu Trump ku tilmaamay inaanu ahayn qof u diyaarsan inuu waddanka hogaamiyo. Obama ayaa sheegay inay la tahay in musharaxa Jamhuuriga aanu u qalmin islamar ahaantaasina uusan u diyaarsanayn inuu qabto shaqada madaxtinimo ee waddanka Mareykanka. waxa uu yiri isbuucii la soo dhaafay ayaan sidaasi sheegay. haddana Trump wixii markaa ka dambeeyey wuxuu caddeynayay marba marka ka dambeysa inuu ku sifoobayo inuusan ahayn qof u qalma in uu ku fariisto xilka madaxtinimada kursiga xilka madaxtinimada Mareykanka. arrimahan waxay imaanayaan iyadoo islamar ahaantaasina ay socdaan ololaha doorashada ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee waddankan Mareykanka. waxaan waxaan dhageystayaal halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Mudanaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka laga soo doorto gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa mar kale si weyn u cambaareeyay musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo uu sheegay in haddii uu noqdo madaxweynaha Mareykanka ay taasi waddankan uga dhigan tahay siyaasad xumo. Waraysi khaasa uu siiyey idaacadda VOA intii uu socday shirweynaha dimuqraadiga ee magaalada Philadelphia ee dhowaanta la soo gebagabeeyey ayaa Keith Ellison uu kaga hadlay mowqifkiisa arrimaha siyaasadda Mareykanka. xarunta Convention Centerka ee magaalada Philadelphia ayuu uga waramay wariyaha VOA da Haaruun Macruuf Xasan oo todobaadkii hore halkaasi booqday.
Mudanaha Kongreeska Mareykanka Keith Ellison oo laga soo doorto gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta waddankan ee hore u saadaaliyey in Donald Trump uu ku guuleysan doono musharaxnimada xisbiga jamhuuriga, taasi oo dad badan xilligaasi u arkayeen inaysan dhici karin. Haatanna in Donald Trump uu ku guuleysan karo madaxtinimada Mareykanka meesha kama saarayo. Sannad ka hor waxaan u arkay inay suurtagal tahay arrintaasi. Runtii waxaan saadaaliyey inuu dardar ku socday ololihiisa oo uu gacan u haatinayay dadka caraysan ee bulshada ku dhex jira. waxaan u arkayay inuu haysto fursad fiican inuu ku noqdo musharax. aad baan uga xumahay in hadalkaygii uu dhab noqdo. waxaan jeclaan lahaa in hadalkaasi beenoobo. Keith Ellison waxa uu VOA toddobaadkii hore ugu sheegay magaalada Philadelphia in Donald Trump haddii uu madaxweyne ka noqdo waddankan Mareykanka ay taasi waxan uga dhigan tahay Mareykanka. waxaana uu ku dooday inay keeni doonto in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha, xorriyadda saxaafadda, iyo in isla markaa uu Donald Trump abaalmarin doono dadka qaniga ah, dadka faqrigan aan waxba la siin doonin. Donald Trump ayaa isagu hore u soo jeediyey qorshe ah inuu si ku meel gaara dadka muslimiinta uga mamnuuco dalka Mareykanka ilaa inta sida uu sheegay madaxda waddankani ay ka go'aaminayaan waxa la yeelayo. goor dambena waxa uu ka soo dabcay mowqifkaasi isagoo sheegay inuu doonayo in baaritaan fog lagu sameeyo dadka ka imanaya waddamada ay ku badan tahay argagixisada sida uu hadalka u dhigay. laakiin Keith Ellison waxa uu sheegay inuusan rumaysnayn hadalkaasi Donald Trump, waxaana uu sheegay in Mr. Trump uu doonayo inuu muslimiinta mamnuuco. wax iga khayr badan ma jiraan oo aan qaban lahaa oo aan ka ahayn inaan ka shaqeeyo sidii looga guuleysan lahaa Donald Trump. waa hawshayda koowaad. Keith Ellison waxa uu hore u taageeray musharaxii ay loolamiyeen Hillary Clinton ee Bernie Sanders, waxaase uu haatan taageeraya Hillary Clinton isagoo sheegay inay noqon doonto madaxweyne wanaagsan. waxa uu sheegay in culays badan uu saaran yahay muslimiinta waddankan, kaasi oo ka imanaya dhinaca xisbiga jamhuuriga. waxaana uu sheegay in dhinaca kale muslimiintu ay ka shaqaynayaan sii kobcinta doorkooda iyo dhaqdhaqaaqooda bulshada dhexdeeda. runtii magaalada Minneapolis waxaa ka jira xubin muslim ah oo Soomaali oo ka tirsan golaha maamula magaalada. waxaa jira xubin Soomaali oo ka tirsan guddiga maamula iskuulada. waxaa sidoo kale jira laba qof oo Soomaali ah oo u tartamaya baarlamaanka gobolka. waa wiil iyo gabar Soomaali ah, Ilhaan Cumar iyo Maxamuud Nuur. waa wax wanaagsan arrintaasi. waxa uu sheegay Keith Ellison xisbiga dimuqraadiga oo ay haatan midaysan yihiin ayn xoogga saarayaan sidii ay doorashada ugu guuleysan lahaayeen ajendaha xisbigana uu hirgeli lahaa. waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qaban doonaan ay ka mid yihiin in la kordhiyo mushaarka lagu shaqeeyo saacaddii oo la gaarsiiyo ilaa $15, booliisku aan loo hubaynin sida milatariga oo kale, iyo weliba hagaajinta sharciyada socdaalka, cadaaladda iyo waxyaabo kale.
warbixintii wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaad dhegeysanayseen. halka aad ka dhegeysanayseen waa VOA.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale wafdi ballaaran oo ka socda rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa muddo 2 toddobaad ku dhowba ku sugan dalkan Mareykanka, iyagoo kulamo kala duwan la yeelanayo ganacsato, aqoonyahano iyo hay-ado kala duwan. waxaana safarkooda iyo howlaha rugta ganacsiga aan ka wareysanay agaasimaha rugta Mudane Cabdi Abshir Doore. waxaanan ugu horeyn weydiiyey ulajeedada socodkooda.
walaal waad mahadsan tahay. anaga ujeedkanaga waxa ay tahay Soomaaliya waxay leedahay dhinac wanaagsan, inkastoo dowladnimadii ayna weli noo hagaagin, dhinaca wanaagsan ee Soomaalida ay leedahay dhinaca ganacsiga. caalamka meelo fara badan baan tagnay si aan u sheegno soomaalidu inay yihiin dad leh runtii karti ganacsi. Marka Mareykanka waxaan usoo gaarnay inaan la wadaagno hay-adooda ganacsiga maamulada magaalada magaalooyin kala duwan ee soomaalida ay ku badan tahay, in aan u sheegno soomaalidu inay taya leedahay, tayaduna ganacsiga aada u wanaagsan yahay. Haddii awoodaanna soomaalidu ganacsigoodu halka soo gaaraba oo ay waddankan wixi ay ka maalgelin karaan ay ka maalgeliyan, maadaama ay soomaali fara badan ay ku nooshahay gobollada qaar.
Yaad la kulanteen inta hadda aad joogteen magaalooyinkee ayaad sa tagteen?
Walaal, gobolka soomaalida ugu badan tahay Minnesota, magaaladeeda Minneapolis oo soomaali 100,000 kor u dhaafa ay degan yihiin ayaa waxaan soo joognay muddo isbuuca. Waxaan la kulannay meyerka magaalada, waxaan la kulannay secretaryga ganacsiga gobolka Minnesota, waxaan la kulannay senatorka, laba senator baa laga soo doortaa mid kamid a oo rag soomaali ay la shaqeeyaan, waxaan la kulannay cabdimar same oo kamid a dadka degmooyinka gobolka mid kamida laga soo doortay. Dhammaanna waan u fasirnay in soomaalidu xataa ay diyaar u tahay hadday suuragal tahay inay halkan xataa nafsigeeda Mareykanka ay maalgeliyaan. Ma ahan keliya inaan soomaaliya maalgashi loo raadin.
Kulankiinii aad la kulanteen iyo fasiraadiinii maalgelinta Mareykanka aad ku samayn kartaan, maxaa ka soo baxay oo aad isla meel dhigteen?
Walaal, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo soomaalidu ay ku dhiban tahay dhinaca deegaanka ay guryaha soomaalidu ay degan tahay, waa la socotaa soomaalidu dad muslimiin ah oo inay riba guryaha ay ku deynsadaan ma rabaan. Saa darteed in laga keeni karo soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka soomaalidu ay iibsadaan. Ha kale oo suuragal ah oo ka wada hadalnay in la helo dhul ay soomaalidu dhisaan, lagana furo moolal iyo dukaamo ay soomaalidu ay ku ganacsan.
Cabdi Abshir Dhoore, mudane agaasime, bal inoo sharax rugta ganacsiga Soomaaliya howl maalmeedkeeda iyo sida ay u shaqaysaba.
Aad iyo aad baa walaal u mahadsantaa. Runta ganacsiga Soomaaliya waxaa xubno ka ah gobollada ay soomaalidu maanta wax federaal bay u socdaan. Puntland baa xubin ka ah, gudoomiye ku-xigeenadeedana kamid ah, Jubbaland baa kamid ah, Galmudug baa kamid ah. Gudoomiyaheeda rugta ganacsiga waxaa soo doorta boardka ay rugta ganacsigu ay leedahay, shantii sanaba mar baa la doortaa. Soomaaliya ganacsigeedu awel wuxuu ka koobnaa jiray 5 waaxood, maanta wuxuu ka koobayn 11. Sidaa la socoto soomaalida ganacsatadeedu maanta ay gacanta ku hayaan waddankii oo dhan. Isgaarsiinta way kusoo biirtay, waxaa kusoo biiray airlineska, bangiyadii iyo xawaaladihii, xataa waxbarashadii iyo caafimaadkii maanta waxaa weye gacanta ganacsatadii ku jirta. Sidaa darteed rugta ganacsigu waa rug aada u ballaaran soomaaliyana macno weyn ugu fadhi.
Marka aad leedahay ganacsato, xaggee ayay ka bilaabataa hanti ahaan iyo taya ahaanba?
Waal, saddex darajay u kala baxaan ganacsatadu, kasoo kale tabar badan yihiin ganacsatada tabartoodu hooseydo iyo ganacsatada dhexe iyo ganacsatada hantida waaweyn leh oo bangiyada iyo xawaaladaha diyaaradaha ilaahdu ku runyaa leh, ba ah kuwa u sarreeya, kuwa dhexe iyo kuwa hoose oo qaata suuqana ku gada waxa ay keenaan ganacsatada waaweyn.
Rugta ganacsigu ma ka howlgashaa sidii aan shacabka loogu dhibi lahayn sicirka?
Walaal macaan, rugta ganacsiga mas-uuliyadda saaran waxaa kamid ah inay taageerto in suuqu uu noqdo suuq xor ah oo madax bannaan oo ay ganacsatada ay ku tartanto si cid gaari ah aysan suuq ayada u yeelan. Marka badeecadda markay suuqa timaado, tartanka dadka shicibka wax gadanaya, badeecadda wanaagsan isla markaas tayadeeda ay wanaagsan tahay ayaa maaragtay rugta ganacsigu ay taageeraysaa, adkeynaysaana. Waxaa marka jira tayo xun waa dhici karta in la keeno waddanka isla markaasna aan la ogeyn, waayo baaritaanka tayada waxaana loo keenaya badeecadda ah weli ma dhamaystirna. Si wanaag wasaaradda ganacsiga hadda mudane wasiirka Cabdirashiid wuxuu keenay shirkad hadda kadib baari doonta tayada waxna loo keenay, marka way soo kordhaysaa mar walba tayada suuqana.
Cabdi Abshir Dhoore, Soomaalida in badan waxa ay ka cawdaan arrimaha sida hadda carabka aad ku dhufatay, daawooyinka oo kale, raashinka qaar la keenayo in xataa ama ay dhacaan ama aysan daawadu tayo lahayn oo wax ku jira inaba ha yaraatee aysan jirin, marka arrimahaas rugta ganacsiga maxay ka qabtaan?
Rugta ganacsiga mas-uuliyadeeda waxaa kamid a inay ilaaliso masaalixda ganacsatada iyo masaalixda ganacsiga, isla markaasna ay xaq dhoofto ama ay maaragtay difaacdo dadka wax iibsanaya ama macaamiisha loo yaqaano masaalixdooda inay ilaalin, kalena shaqayso wasaaradda ganacsiga, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee ganacsigu uu hoos tago oo ay kamid tahay beeraha iyo xoolaha. Walaal macaan, waxa weeye waddanku maadaama uusan ahayn sidii la rabay, ganacsatadan waxaa ku jiri kara dad aan wanaagsanayn. Sidaa darteed sharcigii haddii uu ganacsatadu khaldan yihiin soo qaban lahaa ama dadka ka dhicin lahaa naftirkiisa waa qabiyo, shuruucdii la rabay in ganacsatada u hiiliyaanna waa qabiyo. Sidaa darteed waxaa la rabaa tartiibin wax loo hagaajiyo, hal marna hagaagi doonaan. Ganacsataduna waddankay ka mid yihiin dad wanaagsan, dad xun wiley.
Ugu dambeyntii, ganacsatada reer Minnesota ma is aragteen? Haddiise aad is aragteen, wax ma isla meel dhigteen?
Walaal macaan, aad iyo aad ganacsato soomaaliyeed ku nool gobolkaas runtimaana filayn waa ganacsato xoog leh. Waxaanan ka wada hadalnay in ganacsatadaasi ganacsatada gudaha la isku xiro. Waxaan ka codsannay gobolkaasi maamulkiisa madaxdiisa in sanadkii ama labadii sano mar magaalada Minneapolis lagu qabto kulan ganacsatada gudaha ee Soomaaliyeed, ganacsatada gobolka Minneapolis and Minnesota.
Codkaasina waxaa u dambeeyey wareysiga aanu la yeelanay agaasimaha rugta ganacsiga mudane Cabdirashiid Dhoore.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Markana ciidamada Mareykanka ayaa tababare siinaya ciidamo kasoo jeeda waddamo ku yaalla koonfurta Afrika oo qeyb ka ah ciidamada nabadilaalinta iyo gargaarka degdegah ee musiibooyinka. Warbixintan waxaa magala madaxda waddanka Malawi inooga soo diray Lamek Masina, waa kan Jaamac Maxamuud Jaamac oo inala socodsiinaya.
ugu yaraan 200 oo ah ciidamo ka kooban 7 dal oo ka mid ah wadamada koonfureed ee Afrika ayaa ka qayb galaya tababarka sanadlaha ee socdo 2 toddobaad, loona yaqaano tababarka heshiiska Afrikada Koonfureed. General John Jensen oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa warbaahinta u sheegay in markii ugu horreysay ee sanadkan tababarada ku dareen sida ugu habboon ee masiibooyinka dabiiciga looga hortagi karo.
We've brought some US military personnel who have extensive background in disaster response, hurricanes, tornadoes, flooding.
Waxaanu keenay qaar ka mid ah shaqaalaha ciidamada Mareykanka oo khibrad dheeri ah u leh sida looga hortago masiibooyinka dabiiciga ah sida duufaanaha, dabaylaha iyo daadadka, si ay uga caawiyaan Malawi haddii ay masiibo dabiici ah ka dhacdo dalkani. Malawi ayaa waxaa la soo gudboonaaday fatahaado 2 sano ee lasoo dhaafay. Sanadkii horena waxaa ku dhintay dad ku dhow 200 oo qof, halka kumanaan hektaris oo beera ahna ay biyuhu dhaqeen oo aysan miro iyo geedo toona uga tegin. Dowladda Mareykanka ayaa si tartiib tartiiba u kordhinaysa tababarada ciidamada iyo taageerada dowladaha Afrikaanka ah, taasi oo qeyb ka ah dadaalka ay ugu jiraan inay qaaraddu deganaato. Heshiiskan tababarada Afrikada Koonfureed waxa uu diiradda saarayaa nabad ilaalinta iyo gargaarka degdega ee waqtiyada masiibooyinka dabiiciga ay jiraan. Dowladda Malawi ayay xilligan 850 askari ka joogaan waddanka Jamhuuriyadda Congo, kuwaasi oo qeyb ka ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Ciidamada qaramada midoobay ee Congo ayaa marmarka qaar iska horimaad kala kulma maleeshiyaadka gobollada bari ee dalkaasi Congo. Abaanduulaha ciidamada Malawi, General Griffin Subuni, oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri:
We are not just doing traditional peacekeeping, we are actually doing the fighting. And to fight in a terrain like DRC, to effectively operate in the DRC, you don't just wake up one day, take your uniform and rifle.
Ma aanu sameyno nabad ilaalintii soo jireenka ahayd ee waxaanu galnaa howlgalo dagaal ah sida aad uga dagaalantid dalka Jamhuuriyadda Congo si aad si hufan uga howlgasho. Ma ahan inaad subax un inta aad soo toosto tuute iyo qori qaadato aadna ku lugayso keymaha Jamhuuriyadda Congo, ee waa in aad u tababarataa. Tababarka sanadkan waxaa kale oo ka mid ahaan doono shiishka iyo ku boodista baarashuudka.
Warbixintii Lamek Masina Jaamac Maxamuud Jaamac ayaana soo koobay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Washington idinkaga imaanayso v o eda. iyadoo uu ku sii baahayo qaaradda Mareykanka oo idil viruska Zika, ayaa waxaa la saadaalinayaa inay suuragal tahay in viruskaasi uu saameeyo dad gaaraya 93.4 milyan. wariyaha v o eda Jessica Berman ayaa warbixintan soo diyaarisay, waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo kooba.
sida laga soo xigtay, hab cusub oo la hormariyey oo ay sameeyeen cilmi baarayaal u dhashay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Sweden, haween ku dhow 2 milyan oo marka ay caruurtu caloosha ku qaadayaan in kaneecadu ay suuragal tahay in ay viruska Zika u gudbiso haweenkaas caruurtooda. Khubaradu waxa ay sheegayaan in haweenka oo viruska Zika uu saameeyey marka bilaha ugu horreysa ee ay uurku leeyihiin ay halis sare ugu jiraan inay dhalaan caruur madaxoodu aad u yar yahay. caruurta ku dhasha cudurkaasi viruska Zika ayaa leh astaamo ay ka mid yihiin iyagoo madaxoodu aad u yar yahay maskaxdooduba, taasoo sababta inay noqdaan kuwo curyaama, isla marahaantaasina dhibaatooyin dhinac maskaxdii soo garta, qaarkoodna waxaaba la sheegaa inay dhintaan. Alex Berkenis oo ka mid ah cilmibaarayaasha arrinkan soo saaray, kana tirsan jaamacadda University of Notre Dame ee gobolka Indiana ee waddanka Mareykanka, ayaa sheegaya in tirada caruurta ku dhasha dhibaatooyinka dhinaca dhimankaahi ay yihiin kuwo soo kordhaya. Haddii aad doonayso inaad ka fakarto tirada marka ay timaado madaxyaraannimada iyo waxa la midkahi, waxay la tahay in ku dhawaad tobanaan kun ay taa waxay tiradeenu sheegayso. Tan iyo bishii Juun ee sanadkan ugu jirno waxaa la soo wariyay in ku dhow 1600 iyo 1000 kiisas oo la xiriiray caruurta ku dhashay madaxyaranimada iyo in ay dhibaatooyinka viruska Zika u haleelay. Habkan cusub ee saadaasha cudurka viruska Zika ee lagu daabacay wargeyska Niger Microbiology ayaa ah aladda ugu horumarsan ee ka hadlaya faafitaanka viruska Zika. Alex Perkins waxa uu sheegay in habkan uu yahay mid toosan iyadoo isla mar ahaantaasina uu farta ku fiiqayo ama uu sharaxaad ka bixinayo faafitaanka viruska Zika iyo sida uu cudurkaasi u saameyn karo haweenka iyo caruurta dhimanka ku dhasha iyadoo habkaasi uu sheegayo sida looga hortagi karo viruskaasi Zika waa kan mar kale Perkins oo arrinkaasi ka hadlaya
So really you know there's going to be a large proportion of the population that remains uninfected
marka waxa dhabahan jiri doona tiro badan oo dad ah kuwaas oo aanan qaadin cudurka kadib faafitaanka cudurkaasi fidida cudurka wuxuu noqon doonaa mid isagu isbaabasho ugu dambeyn ka hor inta aanu awood u yeelanin in ay qaadaan dad kale haddaba ma jiro talaal la siinayo haweenka ee looga hortagi karayo viruska Zika iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegtay horantii sanadkan inay jirto xaalad caafimaad oo degdeg ah bulshada soo wajahday kadib soo shaac bixitaankii viruska Zika
warbixintii Jessica Bremen ay noo soo diyaarisay oo halkan inooga soo jeedinayo wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O idinkaga imaaneyso magaalada Washington ee dalka Mareykanka subax wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha isla Jamaal Axmed Cismaan ahay noo soo daayo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ka horeyno xubinta cayaaraha ciyaaryahanka feerka ku caanbaxay ee Amir Khan uu waddanka Ingiriiska u dhashay hase yeeshee asal ahaan ka soo jeeda waddanka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in jabniin xagga gacanta uu 13 sano ka soo gaaray ay dhibaato u keentay isla mar ahaantiisna awooddiisa feereed ay waxyeello u geysatay waxa uu sheegay anirkan inay ahayd mid uu qarinayay muddo 13 sano Amir Khan ayaa qalin lagu sameeyay hadda lagu guuleystay in lafalka laga soo saaro dhakhaatiirta qalinku ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya Amir Khan uu noqon doono mid ku guuleysta feerkiisa isla mar ahaantaasina awooddiisu soo ceshto 29 jirkan ayaa si kastaba ahaatee waxa uu sheegay inaanay marnaba niyadiisu ku soo dhicin in ciyaaraha feerka uu ka fariisto waxa uu sheegay sababta uu qarinayay inay ahayd si uusan fursad u siinin feeryahanada kale ee isagu la feertamaya inaysan arrinkan fahmin waxa uu sheegay in bisha January sanadka soo socota uu rajo wanaagsan ka qabo in ciyaaraha feerka uu dib ugu soo laabto magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazilna waxay isku diyaarisay martigelinta ciyaaraha olombikada ee ka furmi doona halkaasi 5 bishan in ku gudujirnay August iyadoo la soo xiri doona 22 August ciyaaro kale gadisan oo kubadda cagta ay ku jiraan iyo kuwa fududba ayaa tartankaasi qayb ka noqon doona iyadoo 16 kooxda kubadda cagta ragga iyo 12 kooxood oo kubadda cagta habluhu ay tartankaasi qayb ka noqon doonaan halka 18 ciyaar oo kale gadisana ay ka dhici doonto waddanka Brazil muddada ciyaartu ay socdaan ee 12 cisha kubadda cagta marka la eego Brazil oo waddanka martigelinaya ah ayaa waxay ku jirtaa gruubka A waxaana kula jira dalalka South Africa, Iraq iyo Denmark gruubka B waxaa ku jira Sweden, Colombia iyo Nigeria, Japan gruubka C waxaa ku jira Fiji, South Korea, Mexico iyo Germany halka gruubka D ay ku jiraan Honduras, Algeria, Portugal iyo Argentina dhinaca Soomaaliya waxaa tartankaasi olombikada uu qaybgali doonaa laba qofood oo ciyaaraha fudud u metali doonaan gaar ahaan orodada magaalada Muqdisho ayay shalay kaanba baxeen labadaas ciyaaryahan oo kala ah Maxamed Daawud Maxamed iyo Maryan Nuux Muuse oo sanadkan ciyaaraha olombikada Soomaaliya ugu metali doona magaalada Rio ciyaarahaasi ka furmi doonaa 5 bishan inuu ku guda jirno naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay gabagabeysay heshiiska ciyaartooyga qadka dhexe waddanka Germany Leroy Sane 37 milyan oo lacagta ganiga sterlingka ahi ayay labada dhinac isdhaafsadeen iyadoo ciyaartooygaasi 5 sano oo qandaraas ahi u saxiyay naadiga kubadda cagta City 20 jirkan ayaa waxaa Pep Guardiola uu ku tilmaamay inuu yahay mid xirfad gaar ah isla mar ahaantaasina ay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City ku raaxaysan doonaan qaab ciyaareedkiisa naadiga kubadda cagta Swansea ayaa waxa ay diiday dalab uga yimid naadiga kubadda cagta Everton ee waddanka Ingiriiska oo ku aadan sidii ciyaarahan Ashley Williams naadigaasi Everton oo ugu soo beeri lahaa Ashley Williams ayaa naadiga Swansea waxa uu sanadka 2008 ugu biiray kaliya lacag gaaraysa 300,000 oo ganiga sterlingka ah asay shahaadada waxay diideen in laga siiyo 10 milyan oo lacagta ganiga sterlingka ah waxana ciyaarkaasi wala soo dhashay lagu soo waramaya inuu aad ugu dhawaa inuu heshiis la saxiixdo naadiga kubadda cagta Goodison Park ku ciyaarta Williams ayaa 23 jir noqon doona dhamaadka bishan waxana qandaraaskiisa ugu egyahay sanadka 2018 naadiga kubadda cagta PSG waddanka Faransiiska ayaa la sheegaya inay heshiis la gaartay ciyaarkan naadiga kubadda cagta Real Madrid ee Jesus Rodriguez. labada kooxood ayaa ku heshiiyey adduun lacageed oo gaaraya 25 milyan oo yuuro inay isdhaafsadaan sidii ciyaaryahan Jesus Rodriguez uga mid noqon doona ciyaaryahanada nadiga kubadda cagta PSG xilciyaadkan u matali doona. PSG ayaa waxaa ciyaartoygaasi Spain u dhashay ay ahayd mid indhaha ku haysay muddo toddobaadyo oo idil, waxaana tababaraha cusub ee nadiga kubadda cagta PSG Unai Emery uu si furan u sheegay in uu xiise gaar u hayo ciyaaryahankaasi inuu keeno waddanka Faransiiska, gaar ahaan caasimadda si Faransiiska ee Paris. Kevin Prince Boateng ayaa ku biiray nadiga kubadda cagta ee Las Palmas ee waddanka Spain. Boateng ayaa ka mid ah ciyaartoydii nadiga kubadda cagta AC Milan hore ugu soo saftay, hase yeeshee waxaa la sheegayaa in hadda uu La Liga dalka Spain ka ciyaari doonay. 29 jirkan ayaa waxa uu soo gaaray jasiiradda Canary isagoo Milan kasoo amabaxay si uu tijaabo caafimaad ugu maro, waxaana heshiis uu saxiyay nadiga Las Palmas iyadoo isla mar ahaantaasina loo soo bandhigay kagaraasha nadigaasi. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraan halka aynu joogto.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. dhegeystayaal, welina waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. arrintii suuban ayaan idin leenahay mar kale. haatana dhegeystayaal, bal aanu jaleecno xubintii fanka. Hawd iyo Caleed ayaan idin soo xulnay. waa codkii halaasiga ahaa Ilaahay u naxariiste Maxamed Axmed Kulo.
kaasi Maxamed Axmed Kuluux ayaa idaacaddeenna subaxnimo ugu dambeysay, waxaana halkan si wada jiraha idinkula socodsiinayay anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Maxamuud Jaamac. dhegeystayaal, tan iyo kooda iyo barka duhurnimo, intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tagaynaa heesaasi Nabaadiino.
Hawlaga aguwaini, tafsida hanadiyoche, Hayari magaha